Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
Milí naši poslucháči, milý pán kolega, ja vás vítam, srdečne vás všetkých pozdravujem pri našom novom dnešnom podcaste a prostredníctvom Časového tunela sa vrátime do dôb, kedy niektoré veci neboli tak, ako sú dnes. Kedy neboli také samozrejme, ako sú dnes. Pán kolega, dúfam, že ste pripravení na dnešnú tému, ktorou sú samoobsluhy.
Srdečne vás pozdravujem a ja. Áno, tak je to téma, ktorej sa každodenne dotýkame, každý deň. Určite mnohí poslucháči, poslucháčky, aj my sami nakupujeme v samoobsluhách, ale nebola to taká samozrejmosť ešte do dôb nedávno minulých. Dá sa povedať, že všetko nastalo v tých 50. rokoch u nás v Československu, ale postupne si to samozrejme prejdeme a dostaneme sa k tomu. Ale skôr ako sa tak stane, pán kolega, milí poslucháči, ja by som urobil taký exkurs do histórie, kedy vlastne tento samoobslužný predaj vzniká. On sa začal, teda ako som už spomínal, šíriť v Európe po druhej svetovej vojne, ale zrodil sa v Spojených štátoch amerických. História hovorí, že také prvé obchody vyrástli v roku 1912 v Kalifornii. Novinkou popri tomto boli aj všade prítomné ceny pri tovare, alebo možnosť reklamácie a vrátenia výrobkov. Ako som sa dočítal, tak taký prvý reťazec vznikol potom o 4 roky neskôr v meste Memphis. Mal taký zaujímavý názov Piggly Wiggly a jeho zakladateľ si nechal aj tento nápad patentovať. Kým sa dostaneme vlastne k takej tej prvej oficiálnej našej samoobsluhe v Československu, musím spomenúť, že sa hovorí ešte v histórii aj o prvej samoobsluhe v Československu trošku v takej, ako by som to povedal, takej trošičku srandovnejšej podobe, pretože konkrétne v meste Sázava, kde je tretí najväčší mužský kláštor v českých krajinách, bol taký malý obchodík rodiny Henichovcov. No a pani Henichová bola nemohúca, len sedela a ľuďom ukazovala, kde si čo vziať, kedy a čo vážiť. A tak sa hovorí, že to bola vlastne taká prvá skúšobná samoobsluha v našom Československu, ako ju prerozprával kronikár mesta Sázava, pán Milan Štedra.
No hej, ale my si musíme hlavne, pán kolega, vysvetliť, respektíve objasniť mladším poslucháčom, prečo sa vlastne o samoobsluhách rozprávame. Pretože samoobsluha ako typ predaja tovaru bol kedysi absolútne nemysliteľný. Obchody, ktoré boli aj u nás po vojne a vlastne aj v tom predvojnom období, boli výhradne teda obsluhované predávačom, boli to pulty, za ktorým bol tovar, či už teda balený alebo nebalený, voľne predávaný, ale vždy išlo o to, prišli ste do obchodu, niečo ste si vypýtali, no a predávač vám to podal. Bolo nemysliteľné, aby zákazník prišiel do obchodu a dotýkal sa tovaru, prípadne si ho sám nakladal do nákupných tašiek alebo do košíkov. No a keď tento typ predaja k nám mal prísť, tak boli obrovské obavy o to, ako sa to celé zvládne, či teda ten tovar hlavne nebude okamžite odsudzený, či ľudia dokážu sa zodpovedne k tomu postaviť a naozaj predstaviť všetok tovar, ktorý teda si do košíkov nakládli, aby ho neodnášali po vreckách alebo po nákupných taškách. Preto tie samoobsluhy naozaj boli očakávané s obrovskou nedôverou aj u nás. No ale nakoniec to predsa len prišlo a treba povedať, že prvé samoobsluhy boli naozaj mimoriadne dobre strážené práve kvôli tomu, aby teda zákazníci dodržiavali princípy nákupu v takejto predajni.
No a ešte, pán kolega, skôr ako sa dostaneme teda k tej našej prvej samoobslužnej predajni, musím povedať jednu vec, že naši moci páni v tej dobe sa chodili inšpirovať do sveta, pretože ministerstvo pre vnútorný obchod vysielalo svojich zamestnancov najmä do Británie a Švédska. Obe západné krajiny boli už totiž na takej špici samoobslužného predaja, na tej európskej špici. Teraz je asi ten čas, pán kolega, dať si pesničku, aby sme sa dostali do tej prvej samoobsluhy v Československu, povieme si, kedy vznikla, kde vznikla a ako to tam vyzeralo.
No, museli to mať ťažké títo naši moci páni, keď sa chodili inšpirovať do krajín ako je Švédsko, kde sa teda výhradne v obchodoch nekradlo, ani sa nekradne dodnes, teda aspoň teda v menšej miere ako u nás. V každom prípade, teraz prvá pesnička, navštívime starinársky krám, teda nejaké starožitníctvo, kde sa dajú kúpiť rôzne pekné predmety, napríklad aj zrkadlo. No a toto zrkadlo si pôjde kúpiť Jozef Benedik, aspoň teda muzikáli Cyrano z predmestia. Kúpim si zrkadlo.
Kúpim si zrkadlo v starinárskom kráme, aby som konečne vedel, na čom som. Kúpim si zrkadlo bez rámu či v ráme a potom vykročím rovno za nosom. Kúpim si zrkadlo kvôli jednej žene, zrkadlo napokon krášli každý dom. Kúpim si zrkadlo, postavím ho k stene a potom prebodnem smelým pohľadom. Je to jasné, zjaví sa v ňom nos, tým sa dráma blíži k fraške, tragéda je klaun. Taký nos vie skriviť ze zemskú os. S takým nosom dosť by to mal ťažké, dokonca aj faun. Dokonca aj faun.
Tak pán kolega, už sa neviem dočkať, kedy u nás v Československu otvoríme prvú samoobsluhu, ale ešte predtým musím povedať a spomenúť si na jednu reportáž, ktorá bola už z konca rokov 80. a trošku teda preskočíme čas, pamätám si ju z televíznych novín, kde teda sa zákazníci sťažovali, že predavačky im v samoobsluhe pri tej pokladni ešte stále kontrolujú nákupné tašky, teda niečo ste si kúpili v košíku, vyložili ste, no a predavačka vám otvorila vašu nákupnú tašku, prípadne aj kabelku, nadzrela vám tam, pohrabkala sa vám tam tými rukami, či tam nemáte nejaký nakradnutý tovar, až potom vás pustila ďalej. Čiže každý zákazník bol potenciálny zlodej a takto sa k nemu aj pristupovalo, akurát, že teda v tých 80. rokoch sa už ľudia začali na to sťažovať a písali na kompetentné orgány, ktoré teda im potvrdili, že naozaj predavačka nemá právo kontrolovať kabelky a osobnú batožinu zákazníkom obchodu. No ale teda v tých 50. rokoch to pravdepodobne bolo úplne bežné, vtedy teda občan asi veľa takých práv nemal, ktoré by teda mohol aplikovať v praxi. Takže ako to v skutočnosti v tej prvej našej samoobsluhe bolo?
No tak neviem, ako to tam bolo, keďže som tam nebol, ale pozrel som sa teda do histórie a musím povedať, že prvú samoobsluhu v Československu sme otvorili 1. júna v roku 1955 na Deň detí, čiže v tomto roku oslavuje 70 rokov. No a bol to určite pre všetky tetušky a gazdinky šok, keď v pražskej robotníckej štvrti Žižkov sa vydali na nákup do Husickej ulice a nestačili sa čudovať, čo ich teda čaká. Táto samoobsluha bola v dome číslo 78, kde ešte pred pár dňami fungovala taká tá klasická predajňa, obyčajná pultová. Potom už dali hore nápis samoobsluha. Tie návštevničky, ktoré si tam chceli kúpiť mlieko alebo chlieb z tých malých obchodíkov, tak sa len naozaj čudovali a opatrne si vyberali všetky tie vozíky, ktoré ich tam čakali. Začali nakupovať. Hovorí sa, že spočiatku ponúkala táto samoobsluha 252 tovaru. Spomínajú aj dobová tlač, aby som si dovolil zacitovať. V Husickej triede na Žižkove bola otvorená nová potravinárska predajňa, v ktorej sa kupujúci sami obsluhujú. Pri vchode sú pripravené koše na tovar. Kupujúci si sám označený tovar vyberie a pri pokladni všetko zaplatí. Vtedajší ekonomovia spočítali, aký je nový koncept efektívny. Zatiaľ, čo štandardný nákup v pôvodných pultových predajniach zabral v priemere 15 až 20 minút, v samoobsluhe to trvalo všetko len 3 až 4 minúty, navyše bez nutnosti vystáť niekoľko krát aj niekoľko radov. Takto spomína na otvorenie predajne miestna tlač. A ešte jedna taká zaujímavosť tam bola, že to nakupovanie najmä v zime malo také trošičku problémy, lebo vy ste čakali pred predajňou na ten košík, vonku mrzlo. No ale vo chvíli, keď ste sa dostali do predajne, zabuchli sa za vami dvere, tam už bolo všetko vykúrené, začali ste sa potiť, takže bolo to také trošičku aj dosť komplikované, čo sa teploty týka. No ale treba ešte povedať, že táto predajňa mala asi veľký cvenk, pretože fungovala ďalších 35 rokov až do revolúcie. Potom bola zrušená a na jej mieste sa začal predávať textil.
No nebolo to jednoduché s takýmito samoobsluhmi. Pamätáme si to všetci, veď koniec koncov bol zákaz vstupu s kočíkmi do samoobsluh, čiže ak mamička prišla s dieťaťom, musela nechať zaparkovaný kočík, častokrát aj s dieťaťom pred samoobsluhou. Mamičky si navzájom strážili tie kočíky, alebo teda poprosili nejakých ľudí okolo idúcich, postrážte mi kočík, nemôžem ísť do samoobsluhy s ním. Alebo bol problém s košíkmi, samozrejme, keď sa košíky už minuli, tak museli ľudia čakať na tie košíky. Košíky boli vlastne akýmsi počítadlom pre ľudí, ktorí môžu vstúpiť do samoobsluhy, a keď sa košíky minuli, bola samoobsluha na plnená, nemohli ľudia vstúpiť. Napríklad potom kontrolovali, že koľko ľudí môže ísť s jedným košíkom, či musí mať každý návštevník samoobsluhy samostatný košík, alebo môžu ísť napríklad aj manželia na jeden košík. To nebolo také jednoduché v tom čase. Museli ste počítať, ak ste boli viacčlenná rodina dokonca, no tak ste si museli zobrať niekoľko košíkov, alebo teda vstupovať postupne do tej samoobsluhy. Takéto pravidlá platili pred každou samoobsluhou. No ale poďme na to Slovensko, pán kolega, aby sme teda sa konečne dostali aj k nám domov. 16. októbra 1958 sa na Molotovovej ulici v Bratislave, dnešná obchodná ulica, otvorila prvá slovenská samoobsluha Zdroj. Keď zase ja mám trošku zacitovať z dobových informácií, tak ako teda informovali tejto predajni, má byť vzorom pre zriaďovanie ďalších takýchto predajní u nás. Gazdinky majú možnosť nakúpiť všetko pre kuchyňu v jednej predajni, ktorá je moderne a hygienicky zariadená. Takže takúto predajňu sme zriadili aj na Slovensku a potom samozrejme ten boom už prišiel, predajne začali vznikať ako huby po daždi, samoobslužné. Boli s tým spojené samozrejme problémy so zásobovaním, pretože neboli pripravené naše podniky na taký obrovský nárad samoobslužných predajní, a tak ako si často spomíname, ako vyzerali tie pulty predajní, boli síce plné, ale boli plné väčšinou toho istého tovaru. Mali ste obrovskú policu s džúsmi, tými istými nakladanými na seba. No a ešte takú špecialitku musím spomenúť pre ďalšou pesničkou. Mali takú drobnú úchylku predávačky v niekdajších potravinách a samoobsluhách. Radi sa zabávali, možno v čase, keď teda neboli vyťažené v obchode, a stavali z rôznych typov tovaru, napríklad z plechoviek, rôzne pyramídy alebo také nejaké domčeky. Ja neviem, čo to bolo. Rôzne vzory, skrátka, snehuliakov, neviem. Postavili to, stavali to a potom striehli normálne s takým napätým výrazom, kto im to zvalí. Prišlo nejaké roztopačné dieťa do samoobsluhy. Častokrát to nebol problém zvaliť, lebo to stálo uprostred malej samoobsluhy. Obrovská pyramída s čúsou Zeus. No a ten prvý, kto to teda zvalil, tak bol okamžite zvozený po čiernu zem a veru musel častokrát stavať túto pyramídu odznova. Bola to taká hra vo vtedajších samoobsluhách. Ďakujeme vám, milé predavačky, za túto hru. No a teraz poďme na druhú dnešnú archívnu pesničku. Keby bol predavačom Michal Tučný, bol by veľmi ochotný, prívetivý, ako hovorí v roku 2000, keď už nebude hudba, obchod bude stále žiť a on bude zodpovedný vedúci. Nuž, nedožil sa toho Michal Tučný, prodavač.
Stál krámek v naší ulici, v ňom pár kebušty z hořčicí a bombóny a sír a sladký mák. Tam chodíval sem potají, tak jak to kluci dělají, a ochutnával od okurek lák. A pro mou duši nevinou, pan vedoucí byl hrdinou, když po obědě začal prodávat. Měl jazyk mrštý jako bič a já byl z něho celý pryč a toužil jsem se prodavačem stát. 5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co kdo chcete, obchod chcete, jen si račte říct. 4 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, navážíme, zabalíme, klaníme se, to by bylo, prosím, pěkně mou nechat o 11 deka víc.
Časový tunel Rádia Vlna.
Krásne a rýchlo spieval túto pesničku Michal Tučný. Musím spomenúť teraz takú jednu špecialitku. Neviem, či bola aj v Prahe, v Čechách, pravdepodobne áno, ale my sme ju na Slovensku mali. Ak ste si niekedy pozerali reportáže z našej televíznej noci v archíve, tak tam sme to mali zachytené aj na filme. V roku 1963 na Bratislavskom námestí Slovenského národného povstania v bývalej banke z Prvej republiky zriadili v takom malom priestore automatickú predajňu s potravinami. A keď hovorím automatickú, tak to myslím doslovne, pretože v dvoch radoch tam boli nastavané predajné automaty. Boli to také obrovské skrine z NDR s takými dvierkami sklenenými, za ktorým bol umiestnený tovar rôzny, od obložených chlebíkov cez tresku v majonéze až rôzne skrátka tovary. Zákazník, ktorý prišiel, musel vhodiť mincu do tohto automatu a tie konkrétne dvierka, ktoré stlačil, sa mu otvorili a mohol si zobrať svoj tovar.
No, počkajte, ale ako sa ten tovar dostal do toho automatu?
No, to je práve tá zaujímavosť, že teda z druhej strany tých automatov boli rovnaké dvierka, ktoré teda otvárali predavačky, ktoré sa tam pohybovali a dokladali ten tovar, pretože častokrát sa do tých dvierok zmestil iba jeden typ toho tovaru konkrétneho, ktorý tam bol. Čiže bolo to atraktívne, bolo to zaujímavé, bolo to aj mimoriadne poruchové. Tá reportáž práve, ktorú sme videli, hovorila o tom, že sa častokrát tie dvierka zasekávali, nevrátilo im to mince, museli tie predavačky dobehnúť, otvoriť to, šťukali s tým, aby teda sa podarila tá minca tam nejak dostať naspäť, alebo teda aby prepadla. Skrátka, tieto automaty z NDR, neskôr aj z Československa, ktoré tam boli, neplnili svoj účel tak, ako mali, a tak táto predáňa, žiaľ Bohu, nemala dlhé trvanie a už o niekoľko rokov na to bola zrušená. Táto prvá a jediná automatická predajňa na Slovensku. A ja teda neviem, či v tejto predajni sa dala kúpiť aj láska. V každom prípade Maťo Ďurinda ju nakupoval vo veľkom, dokonca v celých kilogramoch, tak ako to spieva v tejto nasledujúcej piesni. Kúpim si kilo lásky. Nakupujeme v samoobsluhách, pán kolega, dnes vraciame sa v čase do čias, kedy teda samoobsluhy neboli také bežné, keď teda ten pultový predaj postupne ubúdal v našich teda mestách a nahradili ho samoobslužné predajne, či už teda potravín alebo iného tovaru. No ale čo nesmelo chýbať v takej predajni potravín samoobslužné, do ktorej ste vošli? Musím teda povedať, že neboli tieto predajne klimatizované, a tak akékoľvek zápachy, ktoré sa v nej teda vyskytovali, či už vôňa alebo zápachy, tam zostávali, vrili sa do tých stien, do tých pultov, a každá taká to samoobsluha mala svoj charakteristický zápach, chuť, príchuť, či už skysnutého mlieka, alebo iných rôznych vecí. Takže, pán kolega, keď tak vstupujeme do takej predajne, áno, máte?
Áno.
Áno, tak prvé, samozrejme, čo boli tie pokladne klasické, také tie, ktoré vydávali také silné zvuky, ktoré tak rôzne mechanicky pracovali, pretože boli to mechanické predajne. Kontrolná váha, ktorá bola niekde umiestnená vždy, aby teda tovar, ktorý ste si kúpili, ste si mohli skontrolovať, väčšinou nefungovala, neviem prečo. Potom bolo také okienko, kde sa dali vrátiť fľaše, bolo treba buď zvoniť alebo zabúchať, väčšinou tam nikdy nikto nebol, a keď ste teda sa už dopracovali nejakej predávačke, ktorá vám tie fľaše neochotne prevzala, tak častokrát to bolo okomentované s tým, že ja sa tu môžem roztrhať a aj tak to nestíhame. Potom samozrejme kniha priania sťažnosti, ktorá bola k dispozícii vždy, ale tiež bol problém sa k nej dostať, a keď ste našli tú odvahu si túto knihu a priani a sťažnosti teda vypýtať, tak to bolo sprevádzane častokrát veľmi škaredými pohľadmi, či už od vedúceho predajne alebo od predavačiek. No a teda čo spôsobalo tú najväčšiu arómu v tých potravinách, tak to bol mlynček na kávu, ktorý bol umiestnený na takých plechových pultoch vždy niekde pri východe, a tam ste si mohli zakúpenú zrnkovú kávu pomlieť. Bolo to veľmi hlučné. Ak ste mali šťastie, tak vám z toho mlynčeka vypadlo ešte aj po sáčiku, ktorý mlel niekto pred vami, a tak ste mali vlastne dvojnásobok skoro kávy. Skrátka, bola to taká lotéria, čo všetko vám z toho mlynčeka vypadne, ale tú kávu ste si pomlili a tá vôňa zostala v tých predajniach samoobsluhy, až dokým sa nepremaľovali alebo nezrušili.
Áno, ja by som ešte spomenul chladiace boxy, ktoré boli v takýchto samoobsluhách, ktoré sa častokrát aj kazli, boli také zamrznuté, keď som si chcel kúpiť nanukovú zmrzlinu alebo nanuk. Niekedy sa to nedalo otvoriť, bolo tam plno toho ľadu na tom, no bol to zážitok z nakupovania.
Boli ťažké tie vrchnáky čierne, čo boli na tých mrazeciach, boli tak ťažké, že dieťa to ani nezdvihlo.
Áno, presne tak, kdeže to už teraz, ako sa to ľahko otvorí, aj vidíte, čo vlastne v tom mraziacom boxe je, to neexistovalo v tých dobách. No ale keď ste spomenuli tú kávu, tak sa pri nej trošičku teraz pristavím, pretože v súvislosti so vznikom samoobsluh sa museli spracovávať aj nejak dovtedy tie potraviny, ktoré sa predávali nebalené, sypané čaje, sypaná káva, tak ďalej, arašidy, rôzne iné výrobky. No a preto v roku 1958 bol zriadený národný podnik Baliarne obchodu Praha, ktorý mal monopol na praženie a balenie kávy, o ktorej sme tu hovorili, ale samozrejme neskôr spracovali aj ďalšie veci ako koreniny, sušená zelenina, instantné nápoje a mnohé ďalšie. Ďalej sa vytvorilo 9 závodov ďalších, z ktorých 6 upravovalo dovážanú zelenú kávu, a výhradným dovozcom kávy bol štátny podnik Koospol. Vďaka týmto podnikom sme teda mohli aj my konzumovať kvalitnú kávu. No ale keď sa teda pozrieme a zamyslíme spolu s našimi poslucháčmi a poslucháčkami, aká to bola káva, no tak treba povedať, že boli dva druhy. Jedna bola štandard v takom papierovom obale s nakreslenými zrnkami kávy. Áno, ako ste už spomínali, tak tu ste si mohli sami pomlieť na tom častokrát špinavom mlynčeku. No a druhý typ kávy bola káva špeciál. Tá bola pomletá a vyrábal ju monopolný socialistický podnik u nás na Slovensku Popradské pražiarne a baliarne. No a hovorí sa, že táto špeciálka nebola zlá, pretože tam bolo dosť arabiky, takže bola to taká špecialitka. No a kto mal bony, tak ten si zase v Tuzexe alebo v inom obchode alebo v zahraničí kúpil nejakú kvalitnejšiu zahraničnú špeciálnu kávu. A ešte treba povedať, že okrem týchto káv, ktoré sme mohli piť, tak existovala aj taká instantná káva, ktorá sa volala Inka, ktorá bola ale z jačmenia a nie z kávových zrn. A takisto zdravá bola tiež káva, alebo teda taký ten výrobok, ktorý sa volal Melta.
Áno, no tak to všetko ste si mohli kúpiť samoobsluhe, teda okrem tých Tuzexových tovarov, ktoré ste spomenuli. V každom prípade v tej samoobsluhe bolo toho tovaru oveľa, oveľa viac, a teda popri inom tam boli aj tie predavačky, ktoré ja teda ako dieťa na ne spomínam neveľmi príjemným spôsobom, pretože častokrát na mňa kričali ako na dieťa. Častokrát na mňa tak zazerali, či nekradnem. Vždy keď som išiel popri tom pulte, tak predavačka bola za môjim chrbtom. Ten pohľad som cítil na zátilku a sledovala, čo si zoberiem, čo si odnesiem, a ja som pri tom prišiel kúpiť iba 3 mlieka, pol chleba. To bol môj štandardný denný nákup. No ale mám tu jednu špeciálnu pesničku, ktorú naspieval Michal David a kroky Františka Janečka je o nákupe hudobného nástroja. Musím povedať, že predajne s hudobnými nástrojmi v Československu nikdy nedospeli do štádia samoobsluh, vždy to bol pultový predaj. Pamätám si na predajňu vo Zvolene, kde teda za pultom vysoko zavesené boli tie hudobné nástroje a predavačka nás vždy odbila s tým, keď sme si chceli nejaký hudobný nástroj vyskúšať. Dokonca aj keď som si chcel kúpiť gitaru, už keď som dospel do toho štádia, tak mi povedala, pokiaľ si tú gitaru nechceš kúpiť, tak ju nevyskúšaš. No ale ja som povedal, ja si chcem vyskúšať, aby som vedel, či si ju mám kúpiť. No ale opačný princíp nebol možný. Vždy, až keď sme boli rozhodnutí zakúpiť, až potom si ju mohol človek vyskúšať. Takže to bola nevýhoda pultového predaja. No ale vrátim sa k tej piesni. Michal David spieva o jednej slečne, ktorá má krásny sluch a krásny hlas, spieva a on kvôli nej kúpi klavír. No a samozrejme je zaujímavé na tejto piesni aj to, že refrén tejto skladby je parafrázou na známu melódiu Ódy na radosť.
Milí poslucháči, pán kolega, spomíname na samoobsluhy v bývalom Československu. Spomínal som kávu, naposledy ja som rozprával o káve. A tu by som sa ešte rád trošku pristavil pri takej skutočnosti, že teraz sme zvyknutí na rôzne kávy, ktoré sa podávajú. Každý druhý človek je špecialista na kávu, aké má byť to espresso, ristretto a neviem čo. No ale v tom Československu neboli až také možnosti, pretože pokiaľ si dobre ja spomínam, aj mnohí poslucháči určite so mnou, tak také espresso sa podáva len naozaj v niektorých vybraných kaviarniach. Napríklad boli také vychýrené kaviarne Slavia v Prahe, alebo Savojka v hoteli Carlton v Bratislave, alebo mnohé iné kaviarne, ktoré teda boli v Československu. Ale espresso nebolo až takým špeciálnym produktom. Skôr teda sme boli všetci zvyknutí na toho klasického turka, do toho pohára, do tej duritky, do ktorej sme si robili tú zrnkovú mletú kávu, zaliali cukrom, vodou a bolo a pilo sa a boli sme svieži. Takže toto by som ešte pri tých kávach trošičku spomenul. No a samozrejme ku káve alebo k týmto nápojom každodenným patrí aj čaj. Teraz by sme sa možno radi pristavili pri takom legendárnom čaji, ktorý pretrval až do dnešných dní, ale ktorý súvisí aj so samoobsluhami, pretože to bol prvý porcovaný čaj v Československu a volal sa Piggy čaj.
Áno, tak Piggy čaj to je názov, ktorý znie veľmi zaujímavo. Vždy som ako dieťa si myslel, že je to nejaký fórik, že to je nejaký teda vtip, ktorý si z nás urobili tvorcovia tohto názvu, ale zistil som teda, že nie, že to niečo znamená tento názov.
Áno, a tento záhadný názov je skratkou pomenovania Peak Golden, čiže PG, vyjadruje veľkosť a vzhľad čajových lístkov, z ktorých sa vyrába, takže toto je to tajomstvo tohto názvu Piggy čaj. No a naozaj bol veľmi obľúbený, nemal v tej dobe konkurenciu. Neskôr sa začal vyrábať v rovnakom závode ako tento Piggy čaj aj Klub čaj, určite si to spomínate. Pán kolega, to bol taký silný, taký čierny čaj, si myslím, pamätám. Takže naozaj taká legenda, čo sa čaju týka. No a neviem teda ešte, či si spomínate, že by ste pil nejaký iný čaj.
Boli sypané čaje v takých tých orientálnych kovových plechovkách, tie boli dostať teda v samoobsluhách, ale teda naozaj z tých porciovaných čajov bolo veľmi málo čajov k dispozícii, bol to ten Klub Piggy a ešte možno niek niekoľko čajov, ktoré neskôr prišli, keď by sme sa mali baviť o nejakých bylinkových čajoch alebo nejaké špeciálne, teda sáčkové bylinkové čaje, tak to bola skôr záležitosť lekární, ale teda v potravinách naozaj v tých počiatkoch tých sáčkovaných čajov a tých porcovaných čajov boli v dispozícii plné, ako som už spomínal, pulty, jedna vedľa druhého, krabička pigy čaju a klub čaju.
No, takže toto sme pili takéto dva typické nápoje počas socializmu. Neviem, pán kolega, skôr ako sa teda rozlúčime s tými našimi samoobsluhami aj s tým, čo sme pili, nakupovali a jedli, možno by som mohol poslucháčom a poslucháčkam spraviť taký recept na kvalitného Turka, čo poviete?
No tak dajte, pán kolega, aj keď teda neviem, či to niekto ešte bude piť dnes.
Ale práve, že boli by ste prekvapení, že sa nájdú ľudia, ktorí to pijú, pretože ja keď niekedy som takto v spoločnosti a sú to väčšinou takí starší obyvatelia, tak povedia, že chcú zalievanú. Áno, tak trošičku sa tí, ktorí robia pri tom kávovare, tak pozrú na toho človeka, trošku tak prevrátia očami, ale nakoniec toho Turka spravia, takže poďme na to. Milí poslucháči, milé poslucháčky, do silnej sklenenej šálky si nasypte asi 7 g mletej kávy, vodu prevárte, nechajte ju chvíľu vychladnúť a potom kávu zalejte pomalým rúživým pohybom s vodou, ktorá má teplotu okolo 95 stupňov Celzia, čiže nie 100 stupňov. No a asi v jednej tretine šálky na chvíľu prestaňte liať a potom pokračujte, až kým šálku nedoplníte. Kávu nechajte pár minút odstáť, kým teplota neklesne na približne 70 stupňov a môžete si vychutnať tento svoj retro moment.
No to som zvedavý, ako budete merať tú teplotu, pán kolega, pri varení takejto kávy. V každom prípade kávu máme kúpenú, predtým sme si ešte pomleli v samoobsluhe, ale jediný problém bol, že sme to stihli na poslednú chvíľu, túto samoobsluhu otvorenú, ja neviem, je 18.00, možno aj skôr sa niektoré samoobsluhy zatvárali. A posledná vec, ktorá teda nás vždy v samoobsluhe vítala pred týmito zatváracími hodinami, nejak 10 minút, ale možno, že aj 20 minút pred, bola upratovacia čata, ktoré predávačky teda sa zmenili na takúto upratovaciu čatu, opustili svoje pokladne, svoje priestory, chytili do rúk tie metly obalené tými handrami a začali zmývať podlahu a teda pán Boh ochraňuj toho zákazníka, ktorý v takejto situácii vstúpil do predajne so špinavými topánkami, pretože to si teda vypočuli. Naozaj veľké vety od predávačiek, ktoré povedali, už za chvíľku zatvárame, nestúpajte nám tu, máme čistú podlahu a vy ste po špičkách pricupitali k tomu pultíku s nejakým tovarom, ktorý ste si ešte rýchlo chceli kúpiť, hoci teda do záverečnej zostávalo niekoľko desiatok minút, ale bola to už teda doba, kedy sa predajne samoobsluh upratovali a pripravovali sa na záverečnú. No a pán kolega, ja sa teda pripravujem na poslednú pieseň, ktorá teda súvisí s tým pigy čajom. Bol to taký slávny čaj, že o ňom dokonca vznikla aj pieseň, ktorú naspievala skupina Zenit. Tak si spomeňme na túto pieseň a myslím, že so samoobsluhami a s našimi poslucháčmi sa môžeme rozlúčiť.
Takže, milí poslucháči, milé poslucháčky, takto sme nakupovali v minulosti, inak nakupujeme v dnešnej dobe. Ak teda máte tesne po výplate, alebo ešte nejaké peňažky sú v tej peňaženke, alebo na účte, hor sa do samoobsluhy a spomínajte, ale hlavne nakupujte. Majte sa pekne a do počutia.
Do počutia.
Časový tunel Rádia Vlna.